Radio Skonto programmā Sarunas mežā. Kokrūpniecība un meža apsaimniekošana ir viena no nozarēm, kas sabiedrībā raisa diametrāli pretējus viedokļus. Šobrīd diskusijas sāsinājušās, jo apsaimniekotāji saņēmuši atļauju cirst tievākus kokus. Speciālisti viedokļi atšķiras. Klausies Sarunas mežā un uzzini viņu vērtējumu. Latvijas meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks uzsver, ka dzīvojam laikā, kad jāspēj pielāgoties klimata izmaiņām, tāpēc meža apsaimniekošanā jāizmanto zinātnieku jaunākās atziņas un ieteikumi.
Grozījumu meža apsaimniekošanas noteikumos jāvērtē kompleks. Tā nav tikai atļauja cirst noteikti izmēru kokus, bet galvenais ir izmaiņas likumdošanā par meža platību obligātu atjaunošanu ar augstvērtīgu stādāmo materiālu. Iebildēm par kailcirtēm iesaku vērot norises dabā. Mežs nereti ietekmē dažādas stihijas, kā vējgāzes vai uguns. Nelielas kailcirtes savā ziņā ir dabisku procesu atderināšana. Runājot par dabas procesu traucēšanu, arī jāizvērtē, vai kaitīgāk ir darbus veikt vienu reizi, vai tomēr doties tur vairāk kārt, kā tas jādara izlases cirtēs. Mežs jāapsaimnieko ekonomiski un mērtiecīgi, lai sasniegtu izvirzītos klimata mērķus.
Tu klausījies Sarunas mežā. Aktuālais par vides aizsardzību un mežu apsaimniekošanu. Ieklausies, lai saprastu.
Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.